Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i bit ću sa vama do 15 sati i 55 minuta. Sledi odmah na početku jedna kratka generalna najava, jer mnogo je ovog 21. oktobra priloga. Zaista će biti uzbudljiva današnja emisija Kulturni krugovi. Dakle, u dnevnom magazinu kulture danas govorimo o dvodnevnom naučnom skupu filozofije i nauka koji organizuju Srpska akademija nauka i umetnosti i Odeljenje za filozofiju Filozofskog fakulteta. Pažnju posvećujemo i tradicionalnoj antiratnoj manifestaciji Veliki školski čas u Kragujevcu. Prvi put ova manifestacija održana je bez publike. Kada je reč o filmskim događajima, bit će, dakle, reći o dobitnicima nagrada 9. Tuzla Film Festivala, kao i o premijeri filma Vikend sa Ćaletom Miroslava Momčilovića, koji nas od sledeće sedmice očekuje u bioskopima. Danas i o književnosti preporučit ćemo vam dve knjige za čitanje, roman intimno slovenačke autorke Gabriele Babnik, kao i zbirku priča Neki drugi Ljiljane Ćuk. Dakle, pregršt tema je pred nama, ostanite uz Radio Beograd 2, dobrodošli.
Anyway, crying anyway, 'cause you're all family, 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 family,
Početak današnje emisije Kulturni krugovi vodi nas pravo u Srpsku akademiju nauka i umetnosti, gde je danas otvoren dvodnevni naučni skup Filozofija i nauka, koji organizuju, kao što sam pomenula, Srpska akademija nauka i umetnosti i Odeljenje za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U svečanoj sali SANU danas je bio i naš Aleksandar Drobac.
Konferencija je počela svečanim obraćanjem predsednika SANU, akademika Vladimira S. Kostića, koji je podsjetio da već duži period i u nauci nisu toliko važni odgovori koliko su važna pitanja.
Na tragu Bodrijarove sumnje da je prekid postojanja, u stvari nametanje svrhe, neke forme finalnosti. Možda i zato ovo stanje izvesne konfuznosti, lekovito i dobro. Bilo kako bilo, dozvolit ćete mi da na kraju ovaj današnji skup vidim kao jedan neophodni pokušaj da se uporede, ne bih rekao da se usklade, samo uporede koraci i da je današnji skup, nadam se, tek prvi u nizu pokušaja koji će da slede. Što se tiče uverenja Srpske akademije nauke i umetnosti da je takav nastavak potreban, njega imate u ovim rečima. Stvar je naravno sada i na vama.
Da li etika može biti nauka je pitanje kojim se bavio profesor Filozofskog fakulteta Nenad Cekić.
Tu su sličnosti metoda, recimo nekih metoda etike i nauke, i nešto što se obično zaboravlja, da je sloboda uslovi morala, ali je sloboda uslovi naučnog istraživanja. Vi morate da odlučite da budete naučnik, a ne da vas se to zadesi. Sloboda uma je zapravo nešto što spaja i nauku i etiku.
Da imamo i neki kritički odnos prema pozitivističkom shvatanju nauke, nego da imamo i neku širinu.
Naravno, pa praktično nema naučnog problema koji nije na neki način pomenut u istoriji filozofije. To važi i za savremenu, recimo, fiziku i za razne druge stvari koje se u nauci trenutno rade. Mi skupljamo pojmove, a ti pojmovi se vremenom u različitim oblicima ponavljaju sa nekim izmenama, javljaju se kao paradigme ili kao ono što treba odbaciti ili kao ono što treba ponovo razmotriti, ali u svakom slučaju nikakva šteta za naučnika da poznaje malo filozofije.
Slobodan Perović sa Instituta za filozofiju je govorio o epistemološkim aspektima takozvane velike nauke.
To je proučavanje toga na koji način organizacija mreža različitih istraživača utiče na ishod njihovih istraživanja, u smislu šta oni mogu da otkriju bolje ili lošije s obzirom na strukturu te saznajne mreže, način kako se organizuje, da li je mreža hijerarhizovana, da li je centralizovana, da li je razuđena. Možemo recimo da radimo kompjuterske simulacije pa da izvlačimo neke zaključke iz toga. Možemo da proučavamo istoriju, kako su se razvijale različite velike laboratorije i kako su strukture imale i koliko su bile u stvari uspešne. Možemo da merimo na različite načine i da onda formulišemo nekakvu, možda neke zaključke normativne, kako bi trebalo u određenim uslovima organizovati laboratoriju ili kako ne bi trebalo.
Znači, saznajni proces uveliko zavisi od te interpersonalne komunikacije.
Tako je, zato što nauka je već nekih, Boga mi, skoro stotinje godina stvar saradnje mnogo više nego nekog individualnog napora. Ranije se nauka odvijala manje više isključivo u malim laboratorijama sa par ljudi, i odatle su izlazile velike otkrića koje su rezultirale. Naravno, i tada su se povezivali naučnici, imali su svoje, kako kažem, i mreže i saradnju, ali same laboratorije su bile ipak stvari individualnog istraživanja. Odavno u većini oblasti to više nije tako. Nego je, i onda se sa time što veliki broj ljudi sarađuje, pojavljaju veliki broj prepreka, izazova i prednosti, i sad treba to nekako izvagati, izmeriti i u suštini to je.
Da, to sam baš htio da vas pitam, uz brojne prednosti, verovatno postoji mala problematizacija, to što ste rekli, da, prepreke za kreativnost u smislu.
Tako je, da, to je možda jedna od osnovnih primjedbi koji su i sami fizičari iznosili još 60-ih, 70-ih godina prošlog veka, da taj neki, kako kažem, industrializovani način bavljenja naukom, koji jeste neophodan jer su to prosto istraživanja mnogo većeg zamaha nego ona koje biste obavili u malim laboratorijima, ali dovode upravo do toga da možda ne utiču pozitivno.
Cilj konferencije je unapređenje već postojeće međusobne saradnje filozofa i naučnika, kao i postavljanje temelja budućem, stalnom i institucionalizovanom dijalogu.
15:13, slušate Kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2, veliki školski čas, jedinstvena antiratna umetnička manifestacija koja svakog 21. oktobra podsjeća na kragujevačku tragediju sa porukom da se nigde i nikada više ne ponovi. No juče, zbog epidemiološke situacije, održan bez publike uz direktan prenos na drugom kanalu naše televizije. Na platovu ispred spomenika streljanim đacima i profesorima, ansambl Knjaževsko-srpskog teatra izveo je dramu Izrešetane duše Venka Andonovskog, savremenog klasika makedonske književnosti, koji živi u Skoplju i Kragujevcu, gde je nedavno zasnovao porodicu. Naša Biljana Nešić razgovarala je sa autorom.
Ja se sjećam još kao gimnazijalac, mene je moja majka vodila ovde. Moja majka je u Skoplju bila, inače rođena u Kragujevcu, jel da? Koja je izgubila oca ovde u Streljanju. Ona je mene redovno vodila na veliki školski čas i ja pamtim da sam još kao dete imao neki pijetet prema tom činu i drago mi je i zahvaljujem se svima koji su mi ukazali tu čast da ove godine ja budem autor tog teksta.
Kakav je bio proces stvaranja? Zapravo ovo je i vaša lična priča. Pomenuli ste da je vaš deda po majci streljan ovde u Kragujevcu u Šumaricama.
Isključivo lična priča je u pitanju. Ja sam kroz lično osjećanje hteo da pokažem šta u stvari to znači u jednom širem istorijskom kontekstu. Radi se o tome da je moja majka dva dana pre streljanja plakala jedno jutro i tražila od oca da joj kupi kiflu, a on je znao da već skupljaju kamionima po Kragujevcu. On je ipak izašao da joj kupi kiflu i ljudi kažu da je on jedini čovjek koji je streljan sa kiflom u ruci. Znači, to je ta priča koju sam ja želeo da prikažem, a tu sam stavio još i Blaže Koneskog, oca savremenog makedonskog jezika, zbog toga što je on samo dve godine pre streljanja završio Kragujevačku gimnaziju kao prvenac i dan danas stoji njegova slika u auli i dole piše da je on otac makedonskog jezika. Zamislite šta bi se desilo da je on zakasnio dve godine u svom školovanju, on bi bio streljan. Tako da sam želeo da pokažem da taj rulet sudbine je zaista nešto čudno. Ali u svakom slučaju i moja priča govori o nasilju i o tome šta je zlo i da ono ne poznaje istorijske granice, da je ono transistorijsko. To i danas postoji, naravno.
Da, pojmom genocida bavite se zapravo i u svom romanu Veštice i ovde, dakle, i žrtva i dželat i dobro i zlo, da, večita tema.
Da, ali interesantno je kako se ranije znalo šta je zlo ili bar se mislilo da znamo šta je zlo. Ali danas zlo sve češće oblači masku dobrog. Vi imate danas pod egidom da se ispunjavaju ljudska prava ili demokratske slobode, vi imate zločinačke istupe čovečanstva. Ja zaista mislim da je sve došlo do one kritične granice kada mora da razlikuje dobro od zla, bez obzira na postmoderne tendencije da se relativizuju identiteti, znate. Ipak je zlo jedno, a dobro je dobro. To ne može da se jednostavno uruši.
Vaš kragujevački kolega Mirko Demić kaže u svojoj recenziji da su Izrešetane duše zapravo traktat o traženju utehe.
Pa jeste, vidite, sva književnost i filozofija jeste u stvari nastala iz tog razloga. Mi svi tražimo utehu i znamo, i jedino što želimo da znamo jeste da li smo besmrtni ili nismo. A što se tiče ovog teksta, ja moram da kažem da je presudna poenta bila da sam ideju za presudnu poentu dobio kada sam pogledao onu crkvicu više spomenika streljanim đacima, gde je na ulaznim vratima, iznad ulaznih vrata, je jedna freska gde su naslikane duše streljanih. I to su seljaci, tu su radnici, tu su sveštena lica, jer su i oni streljani. I ono što me je zabezeknulo, a to je odlika ovog naroda i balkanskog mentaliteta, tamo je naslikan i nemački vojnik sa puškom u ruci, što znači da je i njegova duša postradala u tom streljanju. Bez razlike što je on bio dželat, a mi smo bili žrtve. Jer onaj koji radi zlo, baca svoju dušu u stvari u večnu smrt. To je poruka i drame koju sam napisao.
Pomenuli smo da je ovo i vaša lična priča. Moramo da pomenemo i to da ste vi praktično sada naš Kragujevčanin.
Pa da, ja imam ovde porodicu, imam suprugu, imam dvoje male dece, Vidana i Grigorija, 4,5 i 2,5 godine. Jednostavno se sve tako sklopilo da moja majka ode iz Kragujevca da bi se školovala u Skoplju, nakon toga što je otac streljan, jel da, ostala je siroče, majku je rano izgubila, a sad se ja vraćam u Kragujevac, ne znam je se to sudbina igra sa mnom ili je to neka Božja promisao, vidjet ću.
Puts me down to set my mind to rest from all the stress that we're living. My feet so sensitive to walk any further. Your eyes lock in mine with so much tenderness. Touch the fire.
sati 22 minuta i o filmu danas u kulturnim krugovima. 9. filmski festival u Tuzli završen je sinoć dodelom nagrada koje nose naziv Vila. Film Otac Srdana Golubovića dobitnik je Vile za najbolji dugometražni film, kao i nagrade za najbolji scenarijo koji potpisuju reditelj i Ognjen Sviličić, dok je nagrada Vila za najbolju produkciju pripala dugometražnom filmu Moj jutarnji smeh. U Tuzli je bila koleginica Sonja Todorović-Šegrt.
Filmski festival u Tuzli počeo je 16. oktobra i po prvi put za 9 godina postojanja održan je online, što je omogućilo da publika pogleda čak 102 filma, što je mnogo više nego prethodnih godina. Publika u takmičarskom delu imala priliku da pogleda 7 vrhunskih filmskih ostvarenja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Film Otac, posle nagrada u Berlinu, Puli, Vrnjačkoj banji i Leskovcu, proglašen je najboljim filmom i ovogodišnjeg festivala u Tuzli. Reditelj Srdan Golubović videolinkom pozdravio je publiku u Tuzli.
Jako sam srećan zato što je moj film Otac osvojio glavnu nagradu na festivalu u Tuzli. Veliko mi je zadovoljstvo i velika čast zato što je nagrada osvojena u jednoj izuzetnoj konkurenciji, u konkurenciju koja zaista ima nekoliko sjajnih filmova. Ja da sam u žiriju, mislim da bih imao veliku dilemu i veliku borbu koji od tih sjajnih filmova da dobije glavnu nagradu. Posebno mi je zadovoljstvo i posebna čast što je žiri sastavljen od izuzetnih filmskih stvaralaca i zaista, kada se pogleda od prvog izdanja do danas, ja čestitam Borisu i njegovoj ekipi i svim ljudima koji su vezani za festival na velikom napretku i na jednom festivalu koji postaje jedan od značajnijih festivala na ovoj našoj regionalnoj mapi.
Nagrada Vila za najbolju produkciju pripala je filmu Moj jutrenji smeh i producentima Ivici Vidanoviću i Milošu Pušiću.
Hvala vam na ovoj divnoj vesti i na podršci za naš film Moj jutarnji smeh. Mi smo ga nekako pravili srcem i kad je bilo teško, produkcijski se trudili da prevaziđemo sve probleme i baš nam znači da je film nekako došao do publike i da komunicira sa vama nezavisno od bilo čega. To nam je podstrek da radimo i dalje i nadam se da se uskoro vidimo i sa nekim novim filmovima na sledećem festivalu.
Žiri ovogodišnjeg filmskog festivala je radio u sastavu kostimograf Bojana Nikitović, reditelji Srđan Dragojević i Ahmed Imamović, Srđan Vukadinović, profesor i Mirvad Kurić, glumac Narodnog pozorišta u Sarajevu.
Pa od ovoga što je bilo tu, od neke konkurencije filmova koji su našli na ovom festivalu, on je nekako dobio prednost. Mada uvijek možemo razgovarati nekad i kritički o nekim stvarima, ali mislim da evo u ovih zadnjih godinu, dvije dana, što je rađeno u oblasti kinematografije na ovim prostorima je to što smo imali. Tako.
I Moj jutarnji smeh?
Jes, Moj jutarnji smeh. Interesantne su, kako da kažem, nisam kritičar, kritičar sam za sebe, jel? Pa onda neke stvari ne govorim. I ono što jeste meni bilo interesantno, kada se radi, ja govorim sad o teatru da sam bio član žirija, gdje imate reakciju publike, isto tako i u bioskopskoj dvorani imate reakciju publike na pojedine scene, ali sada ste sami i sasvim drugačije. Nekako nemate taj osjećaj publike, kako publika reaguje na neke stvari, nego samo slušate svoj ovako osjećaj. Nemate uticaja nekog spoljašnjeg, nego jednostavno vaš lični dojam. To je nešto što ajmo reći, je neka novina.
Glumac Mirvad Kurić iz Sarajeva poznat je našoj publici jer je igra u mnogim pozorišnim predstavama i televizijskim serijama koje rado gledamo, a za sebe ima i mandat ministra kulture.
Ja sam sad do marta bio na poziciji ministra kulture i sporta kantona Sarajevo i tu je u protekle 4 godine bilo strašno mnogo posla, ali eto sad sam se vratio tamo gdje sam bio, gdje sam počeo, a to je Narodno pozorište u Sarajevu. Spremamo neke nove predstave, radimo na tome i naravno ja sam vrlo često u Beogradu. I sada ja mislim da ću za nekih mjesec i pol dva razgovarati sa nekim prijateljima u vezi neke naše buduće suradnje i budućih zajedničkih projekata. Mislim da to mora da postoji. Male smo mi države da ne bi surađivale zajedno i da ne bi izvan okvira Balkana prezentovali svoju kulturu i svoju umjetnost.
Festival je završen pozdravom. Vidimo se 2021. godine, kada će Tuzla Film Festival proslaviti svoj jubilej, 10 godina uspješnog postojanja i rada.
Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you. That's all I want to say until I find a way. I will say the only way. that you'll understand. Michel, my belle, someday more qui vont très bien ensemble, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. I want you, I want you, I want you. I think you know by now. I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michel, my belle, someday more qui vont très bien ensemble. Très bien ensemble. I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle.
Eko. Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS. Tvoj svet.
Novi CD Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Na polovini smo današnjeg druženja u emisiji Kulturni krugovi, a sledeća priča vodi nas u kafe Zaokret. Prvi partizanski događaj u Beogradu nakon neplanirane pauze upravo je tako pisalo u pozivnici partizanske knjige, a ova izdavačka kuća nedavno je objavila knjigu priča Neki drugi Ljiljane Ćuk. Inače, Ljiljana Ćuk se bavi digitalnim marketingom, a završila je filološki fakultet. Šta nam kazuje ova knjiga? Kako je rekao urednik partizanske knjige Srđan Srdić, jezik ove knjige je strašan, ogoljen, on je sav u funkciji poruke da ništa više i ne može da se poruči, osim patnje koja je esencijalna. Sa autorkom knjige Ljiljanom Ćuk razgovarala je Dragana Kovačević.
Prva knjiga Ljiljane Ćuk, Neki drugi. I upravo mi se čini da ovo nije priča o nekim drugima, nego baš o nama danas. Imamo tu priču o usamljenosti, o otuđenosti, o virtualnom svetu. Meni je nekako najupečatljivija priča koja se zove time management. Znači, junakinja Teodora, kao da je pisana u ovom trenutku cela ta priča sa tim obrtom na kraju, a naravno nastala je mnogo, mnogo ranije, kako mi vi rekao ste malo pre. Pa kako ste naslutili ovaj naš otuđeni svet, rad od kuće i slično?
Pa ne znam, to su dosta ljudi je to reklo, kao u principu da im knjiga sada djeluje kao neko predviđanje 2020. Ali ne znam, mislim, poenta sa tom pričom je bilo u tome da kao, ok, ta devojka ima potpuno neki drugi svet i jednostavno, mislim, tada je rad od kuće bio nešto što nije bilo toliko često. i onda smo odjednom se samo svi našli u radu od kuće i ja sam tek pre neki mesec u stvari skapirala, bože, ta priča sad ima potpuno drugačiju konotaciju. Ali ne znam, mislim da kao nekako ja pratim te trendove, mislim, digitalnog sveta, prosto pratim sve što je online. I nije mi sada toliko teško da shvatim da kao prosto ljudi žele da im algoritam predviđa stvari zato što bi morali da misle. To je potpuno u redu.
Čini mi se sasvim normalno. Danas je svet koji se, mladi koji su se rodili u ovom vremenu, za njih je sve to normalno. Sad ovi drugi koji su stariji to gledaju kao nešto začuđujuće. Znači ovaj svet vaših junaka je nešto normalno gledano sa strane mladih. Ali evo, ja vam postavljam pitanje, ta otuđenost koja se stalno pominje u svim romanima, u celom svetu pisci pišu o nekoj ljudskoj usamljenosti, koliko je ona stvarna?
Ja, pa to je baš zanimljivo pitanje, zato što iskreno nisam sigurna da sam dovoljno kompetentna da odgovorim na to. Mogu da pričam samo iz svog iskustva, da ja baš često imam utisak da ne mogu da nađem tu drugu osobu ili osobe sa kojima mogu da podelim neke svoje misli ili razmišljanja koje izlaze van nekih standardnih stvari. Tako da mislim da je ta usamljenost u stvari negde par meni, a i kada nekad razgovaram sa nekim ljudima, ono se odnosi na neke delove ličnosti koje ne možemo da ispoljimo u nekom svakodnevnom životu, svakodnevnim korelacijama i da se onda osjećamo usamljeni u principu.
Ali jedna od junakinja, na primjer, kreira o toj svojoj usamljenosti jedno virtualni lik, drugu sebi ili drugo ja, koja se otrgne kontroli i koja ima svoj život.
Pa da, mislim, to je meni bilo razmišljanje u tome da kao prosto ja sam neko ko je na društvenim mrežama i ko u principu zna ljude po nikovima, a ne po imenima, i da u stvari sam ja baš često razmišljala o tome da je sasvim moguće da ja recimo sa tom osobom koja stoji iza tog nika nikada ne bih mogla da kao prosto neko ko bude u nekom kontaktu, ali mogu sa tim nikom. I to mi je okej. Okay. Naši nikovi se druže. Naše osobe na društvenim mrežama se druže i to je u redu. Ali to je neka druga osoba. Jer ja ne dajem se u sebe na mrežama. Mislim, prosto dajem neki deo, nešto što mi treba ili što želim. Tako da kao i to je zanimljivo, mislim, zato što prosto ja verujem u to da kao svako tamo sa one druge strane kompjutera ima taj neki utisak o tom mom niku ili o nečijem niku koji je potpuno drugačiji od onog koja je zapravo osoba iza tog nika.
Kako ste iz vašeg posla kojim se bavite zakoračili u svet književnosti? Šta vas je to potaklo da pišete priče ili uopšte pišete?
Pa, mislim, ja sam od toga zapravo i htjela da pišem i zato sam i ušla u marketing jer sam mislila da će tu da bude mnogo više pisanja nego što ima, ali zapravo nema. I u principu činjenica je da nekako ja sam ceo život želela da napišem nešto. Mislim, prosto i ceo život jesam nešto pisala, ali ove priče su došle nekako posle godina i godina gomilanja nekih stvari. Jednostavno su izašle na taj papir, mislim izašle nisu, pisala sam i godinu i nešto dana, ali je bilo dosta dobro to što sam zapravo se bavila poslom kojim sam se bavila zato što sam znala mnogo toga o načinu na koje, ne znam, današnji čovek percipira tekst, zato što to više nije tekstualnost u onom nekom epskom smislu, to je dosta onako kratko, koncizno, jasno, sa nekim zanimljivim obratima i to je to.
Does it? Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Sandra Belić i prijatelji. Sreda, 28. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Nekoliko uzbudljivih događaja sledeće sedmice je pred nama. Naravno, koncert Beethoven u galeriji je jedan od njih, ali tu je i jedna filmska premijera. Nedavno je u kafeu Lisabon u Kombank dvorani novinarima predstavljen novi film scenarista i reditelja Miroslava Momčilovića pod nazivom Vikend sa Ćaletom. Premijera ovog filma zakazana je za 29. oktobar, a o tome šta možemo da očekujemo od filma koji je ujedno i prva filmska premijera posle dužeg vremena, čućemo u prilogu Ane Vučković-Denčić.
Posle filmova Kad porastem biću kengur, 7,5, Čekaj me, ja sigurno neću doći, Smrt čoveka na Balkanu i Smrdljive bajke iz 2015. pred publikom je novi film Miroslava Momčilovića, Vikend sa Ćaletom. Nakon saznanja da je teško bolestan i da mu je od života ostalo još nekoliko nedelja, Kašika žarko želi da provede vikend sa Ognjenom, 11-godišnjim sinom iz prethodnog braka. Kašika je sredovečni beogradski kriminalac, pripadnik stare škole, zarobljen u vremenu kada je bio u punoj snazi. U ovoj porodičnoj dramediji Milorada Mitrovića Kašiku tumači Nenad Jezdić, njegovog najboljeg prijatelja Bane Vidaković, dečaka Vasa Vraneš, a dečakovu profesorku klavira mlada Aleksandra Anja Alač, koju smo do sada gledali pretežno u pozorištu.
Pa ja igram Nadu. Nada je nastavnica klavira Malog Ognjena i ona je negde spoj ta dva sveta koje čine Kašikin svet, svet glavnog junaka i svet njegovog sina Ognjena koji su potpuno različiti. Ona se negde pojavljuje kao neko ko uspeva da u tom trenutku spoji ta dva sveta. E sad, ona je zanimljiva jako zato što je ni ona nije onako po pesu, bez obzira što je nastavnica klavira, nego je vrlo hrabra jer izlazi iz zone komfora i način na koji. Sad ne bih volao previše da naravno otkrivam što se tiče filma, pogledat ćete, ali verujem da je spoj komedije i drame i kroz moj lik veoma dobro provučen. Baš se radujem što sam igrala baš Nadu i što je ona negde lik kroz koji ću izaći u svet filma na veća vrata. Tako da, eto, radujem se premijeri i nadam se da će se publici dopasti.
Da li je Kašika inspirisan Tonijem Sopranom ili možda ipak starom gardom beogradskih mangupa, govori Miroslav Momčilović.
Čovjek s one strane zakona koji sticam okolnosti nije viđao sina dugo vreme i onda sad odlučuje da provede vikend s njim i da mu za 48 sati prenese sve ono što on zna, da mu daje instrukcije o ponašanju, o životu, o odnosu sa ženama, zašto je 48 sati naravno jako malo i to komprimovano vreme i taj njegov instant kurs mača odrastanja dovodi do niza komičnih i melodramskih situacija. Kada volim te priče, trudim se da moji filmovi budu takvi, da imaju ipak neki ranjiv stomak, da imaju neku blagu devijaciju.
I koga tumači Jezdić, Kašika, to što su ono strane zakona, mi se to zaboravi u prvom minutu filma, to više nije bitno. Odmah dolazimo do suštine, to su otac i sin koji su željni jedan drugoga. Imam nešto što je u vezi s ovim filmom, to je da sam recimo, da mi je ovo možda jedan od najdražih scenarija i da sam ga jako lako i brzo napisao. Baš izašao iz mene, bez nekih prevelikih konstrukcija, a to je vratno deo mog habitusa da ja volim da imam malo to i tužno i smešno, jednostavno takav je život.
Da li nam fali prava komedija? Miroslav Momčilović.
Ja mislim da smo se udaljili, ali evo ja se trudim da se ne udaljim. Mislim, ustoji, ja se ne trudim, ja samo sledim sebe, ono što mi govori moje srce, treba da radim, ja tako radim. Imam utisak da poslednjih godina smo otišli previše neke krimi, akcione, trilere, nešto što, prvo, ja mislim da mi ne znamo dobro da radimo. Drugo, mislim da smo se udaljili od onoga što je naš kvalitet, komedija i drama. Takmičite se s Amerikancima u akcionim filmovima, u trilerima, u mističnim akcijama, velikih produkcija, mislim da to trka koji napad je izgubljen. I ja u takvoj trci ne želim da učestvujem. Želim da učestvujem u trci da sam dobar, a ne da sam hendikepiran odmah u samom startu.
Čime je zapravo inspirisan ovaj film?
Moj otac je građanski inženjer, kad sam bio klinac, on je vrlo često bio na terenu i nedostajao mi. I možda taj osjećaj nedostajanja koji sam ja imao, sam možda ovim filmom rezultirao. Mislim, ja sam imao s njim sreće, da ti stvari bio taj moment kad ti
kad ti nedostaje otac. E, to se, mislim da se to vidi u ovom filmu i mislim da mu je to najveći kvalitet. Ja ne volim baš umetnika koji previše pametuju, nego mislim da umetnik mora da sledi svoju dušu, svoje unutrašnje osjećanja i da iz toga napravi film, a ne da se trudi da bude pametniji i veštiji nego što jeste.
U filmu Vikend sa Ćaletom igraju i Gorica Popović, Marko Gvero, Miodrag Krstović, ali i Vujadin Savić i Džej Ramadanovski. I'm not your savior, I'm not your saint. I'm not cute and coy, no whipping boy, no pushover. I'm not your scapegoat, your alibi. I'm no one's hero, no halo, no angel in disguise. So don't take me for a ride, won't be the slave stood by your side. I'm not your fool, I'm not your fool, not your fool, and I'm not your fool, and I'm no heartbreaker.
Pred kraj današnje emisije Kulturni krugovi čućemo, poštovani slušalci, i jedan kritički prikaz. Naš književni kritičar Saša Ćirić pisao je o romanu Intimno slovenačke autorke Gabriele Babnik, pa predlažem i da ga čujemo.
Gabriela Babnik je slovenačka prozaistkinja, prevoditeljka i književna kritičarka, rođena 1979. godine. Završila je komparativnu književnost na Univerzitetu u Ljubljani. Roman Intimno je njen četvrti, pretposlednji roman. Na srpski ga je prevela Jelena Budimirović, objavio Klio prošle godine, a pre ovog romana na srpskom 2015. objavljen je njen roman Doba suše u prevodu Tijene Simonović, a u izdanju Vulkan izdavaštva. I za ovaj roman je Gabriela Babnik dobila Evropsku nagradu za književnost. Nažalost, retki su u regionalnom kontekstu ovakvi romani široko pojasno aktuelni, pripovedno inovirani i voajerski indiskretni u dubokoj introspekciji likova. Široki pojas je geografski i on se proteže od Čada i Maroka kao zemalja porekla migranata i jednog od puteva afričke migracije ka Evropi do Pariza i Njujorka, koji nisu samo cilj za kojim emigranti žude, već i mesta evropske migracije u koja se odlazi zarad obrazovanja, zabave ili stalnog boravišta. Mesto preseka je savremena Ljubljana kao mizanscen nevidljivih mikrodrama, bračnih i erotskih veza osuđenih na krah. Roman Intimno Gabriele Babnik zamišljen je kao triptih, dakle kao struktura sastavljena od tri ovlaš povezane autonomne celine. U fokusu svake od njih jesu veze koje definiše mesto razlike. U prvoj celini to su rasne razlike. Između Ljubljančanke Janine i Fadula iz Čada isprečila se boja njegove kože i afričkog porekla. U drugoj to su generacijske i etničke razlike. Tibor Završnik je 30 godina stariji od Emine Morović, koja je po znacima navoda obeležena time što je rođena u Sarajevu, iako od treće godine živi u Ljubljani. Afroamerički background fotografkinje Diane Lawson, akterke treće celine i realne biografske ličnosti, njeni nagi aktovi u sobi ateljevu i njen brak sa također umetnikom i belcem Aaronom tek se delimično uklapaju u turbulentnu matricu prethodnih veza. Slovenija, Gabriele Babnik, postaje ogledno dobro evropskog rasizma prema tamnoputima i roman intimno zatiče čitaoca izazivajući skepsu koliko je taj rasizam široko rasprostranjen i duboko ukorenjen. Ali intimno nije angažovani roman koji razotkriva mehanizme društvene represije prema različitima i manjinama, iako ga neko tako može čitati, već su socijalne okolnosti koje su deo duha našeg vremena bitna, ali ne i presudna komponenta koja okončava intimne veze. Može se debatovati zašto ne uspevaju ove veze, čijoj stabilnosti ne doprinosi dobijanje deteta. Ja bih tu potencirao žanrovsku komponentu naracije koja privileguje jedan naturalistički ili pesimistički doživljaj. Međutim, ono što roman intimno čini atipičnim jeste što uspeva da skicira ono nevidljivo u intimi, koje je uvek erotska, a koje je sastavljeno od nepredvidljivih neugodnosti i čulno osjećajnih sitnica koje neprimetnim nagomilavanjem postaju nepremostive prepreke. Gabriela Babnik uspešno meandrira multiperspektivnošću čiji je efekat barem dvostruk, da nam intimu likova dostavi kao na dlanu i da je predoči iz tačke gledišta samih likova. Također, Babnik poseže za pisanjem u kurzivu koje predstavlja preuzete citate iz knjiga brojnih autorki i autora, što je neočekivana postmoderna crta koja tekst čini refleksivnijim, a ipak ne proizvodi stilsku kakofoniju. Priznajem da nisam skoro pročitao jedan tako autorski samosvestan, razotkrivajući, opravdano gorak, mada ne i bezizgledan roman, koji deluje kao majušna lampa spuštena u jednu od podzemnih pećina naše nepregledne i opskurne unutrašnjosti.
Nikola Trikoš, Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Sara Arsenović danas sa vama u emisiji Kulturni krugovi. Ostanite uz Radio Beograd 2 jer sledi uzbudljiv zlatni presek u kom vas očekuje Snežana Ristić. Prijetan dan vam želimo.